Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Eta Leartibaira txangoa egingo dugu orain, Markinan kokatuta dagoen Leartiker zentro teknologikoa ezagutzera, joan behar dugulako, Made in Basque Country tarte honetan. Amaia Egia da Leartikerreko arduraduna. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Zentro teknologikoa dela Leartiker esan dut, ikerketa, garapena eta berrikuntza dituzue aldarriak, eta polimeroen teknologia eta elikaduraren teknologia, bi esparru horiek jorratzen dituzue nagusiki.
Bai, hori da. Leartiker, ba, azteko, batez be, 23 pertsonako lan talde bat dala esango geunke, polimero eta elikagaien teknologian espezializatutako ba, zentro teknologiko bat osotzen dugunok, eta ba, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko kide gara.
Enpresei ematen dizue, diezue laguntza,
bai.
Aholkularitza ere bai, prozesuen kalitatea hobetzeko helburuarekin, zer nolako enpresak dira zuen gana jotzen dutenak, Amaia?
Ba, bueno, 200 enpresa baino gehiago ematen diogu zerbitzua, lehen esan bezala polimero eta elikagaien teknologian, produktu prozesu barrizen garapenien eta negozio aukera berrien identifikazioan lagunduz, beti bezta. Eta zer nolako enpresak, ba, oso esparru desberdinetan lan egiten dugunez, ba, polimeroetan alde batetik eta elikagaietan bestetik, tipologia guztiz da desberdine. Esango geunke elikagaien arluen batez be enpresa txiki eta ertainak diela eta polimeruetan ba ja haundiagoak direla.
Esate baterako elikaduraren arloan hola adibide bat jartzeko, ontziratzea, konserbazioaren aldetik, osasunaren aldetik hobeto nola egin, hori da azaltzen duzuena.
Bueno, elikagaien teknologian lantzen ari garen lan ildo estrategia elikagai osasungarriena da, adibidez ba proteina iturri berrien aplikazioa. Bestetik, elikagaien segurtasuna, ba, adibide bat ematekotan, haragi prestatuetan sulfitoen erabilera egokia bermatzea adibidez, eta batez be, ba, esneki eta haragi espezializazioetan ari gara lanean, ba, ideiatik abiatu eta produktu berria garatu arte. Hau da, produktua esku artean euki arte. Esnekietan adibidez, ba, hainbat gaztagilekin ari gara lanean, 60 bezero inguru dauzkagu momentu honetan, eta esparru honetan garatzen ari garen proiektu garrantzitsu bat Innolak proiektu da, gaztagileen produktuen diversifikazioa bultzatzen daben proiektua.
Hor, Gaztaberri proiektua ere ikusi dut, labeldun esnea izan, ba, oinarrian izan behar da, baina gatzurarekin ere produktuak egiteko bidea jarri duzu ez. Gatzura askotan ondakina izaten da, baina zuek ondakina baliagarri izatea ere lortu duzue.
Bai, eta hortik abiatuz, ba, duela urte batzuk gatxure produktua lortu genuen, garapena Leartikerren egin zan, eta orain, ba, hiru gaztagile ari dira produktu barri hori ekoiztu eta saltzen. Eta, bueno, ba, beste gaztagileak ere animatzen ari gara, ba, diversifikazio estrategia honen barruan, ba, produktu hori ekoiztu eta saltzera. Garatzen duten gaztatik galtzen den ba galtzen denetik ba produktu balio erantziko produktu bat lortzen da azkenien. Eta, bueno, probatzera animatzen zaituztegu, ba, guztiok.
Hori izango dugu onena. Polimeroen esparruan, hor, zerbaitek eman dita, arreta, esate baterako embrageak, komposit polimerikoen bitartez lortzeko egin duzuen ahalegin hori.
Bai, ba, polimeroen atalien fabrikazio aurreratuan eta biosasunan esparruen gabiltza lanean, ristrez, espezializazio estrategia dimentsuan barruan, ezta? Badakizu Eusko Jaurlaritzak nola bultzatu zuen ristrez estrategia dimentsua, eta hor, ba, kokatzen gara alde batetik fabrikazio aurreratuan, eta bestetik, ba, bio osasunean. Eta, bueno, ba, fabrikazio aurreratuan, batez ere, ba, lightweight edo materialen ordezkapenean ari gara lanean. Zehazki, automozio sektorera enfokatuta eta pieza estrukturaletan. Da hor, adibidez izan duzu moduen, ba Biosource Comp proiektu europearraren barruan kotxeko enbrage bat garatu genuen, jatorri naturaleko materialak erabiliz, PLA eta zuntz naturalak. Artoaren azukretik eratorritako ba produktutik, ezta? Eta bueno, ba garapen garrantzitsu bat izan zen esparru honetan.
Bai, ikusten dut nekazaritzako hondakinak ere baliatzen diotzu dituzuela eta polimero biodegradagarriak ere hor jarrita daukazue baita ere interesa, ez?
Hori da, bai, hori da beste esparru bat. Eta lehen esandako lightweight edo materialen ordezkapen horretan daukagun beste proiektu bat izango litzake bat biharkon proiektua, bat enpresakin batera ba kotxeko frenoa garatu genuen beira zuntzarekin eta oso propietate onak lortu ziren, teknologikoki lortu zen, baina garestia da. Eta orduan ba gama altuko kotxeetan jartzen da momentu honetan bakarrik da. Zehazki, ba Porsche markan.
Begira.
Hori da.
Zenbat langile zaudete Leartikerren?
Ba, 23 langile. Momentu honetan ikerlari, teknikari eta bueno, ba gestioan lanean ari garenak.
Bueno, denak ere ikerketa, garapena eta berrikuntzara begira. Amaia Egia,
bai.
Eskerrik asko eta arratsaldeon.
Mil esker, agur.